ir atmodas 30 gadi pagājuši. Konservatīvie, visam, kam jūs pieskaraties, visi jūk un brūk. Lūdzu, mēs vēršamies pie Krišāņa Kariņa, pie valdības, izsludināt ārkārtas situāciju. Mums ir bijuši dienā, kad atcelt 38 vai 39 reizes. Mūsu cilvēki brauc ar autobusu, kurš pārkāp noteikumus un apdraud tos, ko viņš ved autobusā. Viņi cieš avārijā. Vai šis veicina to, lai pagastos dzīvot cilvēki? Mēs vēlamies, lai pagastiem nāk cilvēku dzīvot. Ir daudz tukšas mājas, ir daudz pamestas mājas. Ja tā turpināsies, tad viņas būs vēl vairāk.